3วิธีทำรีเสิร์ชเพื่อสร้างโอกาสหาลีดใหม่ๆครับสวัสดีครับอยู่กับ Digital Marketing Now Podcast Podcast ที่คอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Marketing นะครับวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำ Lead Generation Campaign นะครับท่านใดที่อาจจะไม่คุ้นเคยเรื่องของ Lead Generation Campaign เนี่ยมันก็คือแคมเปญบนดิจิตอลนะครับสำหรับการหากลุ่มคนที่จะมาลงทะเบียนสนใจสินค้าของเราบริการของเรานะฮะหรือว่าโครงการของเรานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาทำ lead campaign เนี่ยนะครับก็มักจะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์แบบนี้ครับลงทะเบียนเพื่อให้เซลล์ติดต่อกับหรือลงทะเบียนเพื่อไปtest drive ที่โชว์รูมแบบนี้นะฮะอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ทำ lead gen campaign เยอะๆเลยเนี่ยก็คือวงการ real estate ครับนี่ก็พวกคอนโดนะครับพวกบ้านเดี่ยวนะฮะ town house town home อะไรก็ว่าไปนะครับสายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องบอกว่าทำ lead gen campaign เยอะที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่จะต้องเรียกว่าเป็น high involvement product นะครับก็คือต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลในการพูดคุยกับเซลล์นะฮะกว่าจะตัดสินใจซื้อสินค้านะฮะก็ต้องไปที่หน้างานจริงไปที่คอนโดไปที่โครงการนะก่อนจะตัดสินใจที่จะซื้อนะครับแบบนี้เขาเรียกว่า high involvement product นะครับดังนั้นเนี่ยฮะพวกรถยนต์นะครับพวกบ้านคอนโดเหล่านี้เนี่ยนะฮะเลยต้องเป็นแคมเปญเวลาเราทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็เลยมักจะเป็น lead generation campaign เป็นหลักเลยนะครับดังนั้นครับสำหรับ lead generation campaign เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือจำนวน lead คุณภาพที่จะเข้ามาในแคมเปญของเราเนี่ยแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีจำนวนคนที่ลงทะเบียนนะฮะแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพดีเนี่ยยิ่งเข้ามาเยอะเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เซลล์หรือเจ้าหน้าที่จะติดต่อกับเพื่อปิดการขายก็เพิ่มมากขึ้นถูกไหมฮะแต่ว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยก็พบปัญหาว่าไม่สามารถที่จะหาลีดที่มีคุณภาพเนี่ยเข้ามาในแคมเปญได้พอลีดเข้ามาน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถจะทำต่อเรื่องของการให้เกิดยอดขายปิดการขายได้หรือว่าเชิญชวนมาที่โครงการอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่มีลีดเข้ามาพอนะฮะถ้าเราลองดูในรายละเอียดเนี่ยก็จะพบว่ากว่าลูกค้าคนหนึ่งนะครับจะมาเป็นลีดของเราได้เนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนตั้งแต่การเห็นการสื่อสารของเราเห็นสื่อโฆษณาของเรานะฮะก็คือในช่วง upper funnel นั่นเองนะฮะช่วง awareness นะฮะและเขาก็อาจจะเข้าเว็บไซต์หรือว่าเข้าช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือทักแชทมาถามข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ครับก็เป็น middle of funnel นะฮะแล้วก็จบที่เรื่องของการเข้าหน้า landing page หรือเข้าหน้าlead ad form นะครับเพื่อใส่ข้อมูลนะฮะแล้วก็เกิดมาเป็น lead หรือว่า conversion นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะให้ lead gen campaign ของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะฮะเราก็ต้องเริ่มจากการทำ research ก่อนเลยครับต้องค้นคว้าก่อนเลยนะเรื่องของความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของเราครับเพราะว่าปัญหาหลักๆที่ lead ไม่มาเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะฮะว่าเกิดจากที่เราเนี่ยมีข้อมูลผิดตั้งแต่ต้นนะฮะเราทำผิดตั้งแต่ต้นนั่นเองนะฮะถ้าลองดูนะแบรนด์ไหนที่ทำ lead gen campaign ได้ดีเนี่ยนะครับแบรนด์หรือธุรกิจไหนที่ทำ lead gen campaign ได้จำนวน lead เยอะๆเนี่ยนะครับมักจะเป็นเจ้าที่ทำ research ค้นคว้าเรื่องของ insight ของกลุ่มเป้าหมายจริงจังเลยนะก่อนที่จะเริ่ม lead gen campaign ด้วยซ้ำนะถึงขนาดที่ว่าทีมทำงานเนี่ยจะรู้เลยว่าเขียน headline แบบนี้ใช้ภาพแบบนี้เนี่ยจะโดนใจหรือไม่โดนใจกลุ่มเป้าหมายครับผมเคยมีโอกาสได้ทำกับลูกค้ากลุ่มที่เป็นสังหาเจ้าหนึ่งนะครับสังหาแบรนด์หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าทีมมาร์เก็ตติ้งเขาเก่งมากๆเลยครับเขาระบุให้พวกเราในฐานะเอ็นซี่เนี่ยได้เลยนะว่ารูปที่ควรใช้เนี่ยต้องเป็นรูปแบบไหนเช่นบอกเลยว่ารูปเนี่ยจะต้องมีคนอยู่ในรูปต้องมีความรู้สึกมีเป็นเรื่องของครอบครัวนะฮะจะต้องมีภาพของห้องครัวนะฮะภาพของห้องนั่งเล่นแบบนี้ครับแล้วก็รวมถึงภาพของส่วนกลางต่างๆนะฮะเขารู้เลยว่าภาพแบบนี้นะฮะเฮดไลน์แบบนี้นะฮะ จะสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของเขาได้เพราะว่าเขาเนี่ยทำรีเสิร์ชไว้แล้วนะครับดังนั้นครับวันนี้นะฮะมี3วิธีมาฝากกันครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก Social Media Examiner เว็บไซต์นะครับเขาแนะนำเอาไว้ว่า3วิธีในการหารีเสิร์ชในการทำรีเสิร์ชนะฮะเพื่อจะได้ลีดที่มีคุณภาพเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะต้องบอกว่า3วิธีนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ใช้เวลาลงทุนทำกับมันนะครับจริงๆต้องบอกว่า3วิธีเนี่ยง่ายมากๆเลยนะฟัง EP นี้จบแล้วผมเชื่อเลยทุกคนเนี่ยเริ่มทำได้ทันทีเลยนะครับวิธีแรกครับเขาเรียกว่าเป็นวิธีการทำ conversion survey หรือว่าแบบสอบถามคนที่มาเป็นลูกค้าเราครับการทำ survey หลังการขายนั่นเองนะฮะซึ่งการทำ survey แบบนี้เนี่ยดีมากๆเลยจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจลูกค้าถึงเหตุผลที่พวกเขาตัดสินใจซื้อหรือแม้กระทั่งเราสามารถถามเขาได้ด้วยนะครับว่าก่อนเขาตัดสินใจซื้อเราเนี่ยเขาเคยไปดูเจ้าที่เป็นคู่แข่งเจ้าไหนมาก่อนนะฮะรวมถึงเขามีความคาดหวังอะไรจากเรานะฮะจากการเป็นลูกค้าของเราเนี่ยนะครับหรืออย่างเช่นเราสามารถมีคำถามนะฮะให้เขาเนี่ยบอกเราสิว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องไปอธิบายแบรนด์ของเราหรือบริษัทของเราเนี่ยให้กับเพื่อนๆ เนี่ยเขาจะอธิบายว่าอย่างไรนะฮะจะเล่าเรื่องของบริษัทเราให้กับเพื่อนเขาต่อว่าอย่างไรนะฮะซึ่งคำตอบของคำถามเนี่ยเราสามารถไปต่อยอดหาไอเดียทำแอดได้ทำเฮดไลน์ได้นะฮะทำข้อมูลบนแลนดิ้งเพจได้รวมไปถึงการทำ A/B testing ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับทาง Social Media Examiner ยังแนะนำต่ออีกว่าเราสามารถทำเรื่องของ Net Promoter Score ได้นะฮะหรือเรียกสั้นๆว่า NPS นะฮะ NPS เนี่ยเราทำสเกลใน 1-10 นะครับให้ลูกค้าเนี่ยให้คะแนนมาซิว่าถ้าเกิดจะแนะนำแบรนด์ของเราให้กับเพื่อนๆของเขาหรือครอบครัวของเขาเนี่ยเขาจะให้คะแนน 1-10 เนี่ยที่เท่าไหร่นะ1ก็คือน้อยสุด10ก็คือมากสุดนะถ้า10นั่นหมายความว่าเขาอยากจะแนะนำแบรนด์ของเราเนี่ยให้กับเพื่อนๆของเขามากเลยนะฮะแต่ถ้า1เนี่ยแสดงว่าเขาไม่อยากแนะนำแบรนด์ของเราให้กับเพื่อนๆเขาเลยแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยให้คะแนนเรา 9-10 เนี่ยนะครับเราก็ควรจะเชิญพวกเขามาทำเรื่องของ testimonial video ต่อได้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เรียกได้ว่าถูกใจชอบใจแบรนด์ของเราเป็นอย่างมากนะฮะเอาความคิดของเขาเนี่ยไปเล่าเรื่องบอกต่อเนี่ยก็จะทำให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจคล้ายๆกันเนี่ยนะครับสนใจแบรนด์ของเราได้มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีครับถ้าเกิดเราจะทำไอ้เจ้าตัว conversion survey เนี่ยนะครับอย่าลืมนะฮะเรื่องนึงอีกเรื่องนึงสำคัญมากก็คือว่าถ้าเราจะทำ survey ที่ดีมีประโยชน์เนี่ยเราก็ควรต้องมีอะไรตอบแทนให้กับผู้ที่ให้ความกรุณามาตอบ survey เราด้วยนะครับอาจจะเป็นส่วนลดครั้งต่อไปหรือเราอาจจะมีสิทธิพิเศษอื่นๆมอบให้นะครับก็เหมือนกับให้รางวัลกับเขานั่นเองนะที่อุตส่าห์สละเวลามาตอบเซอร์เวย์ให้กับเรานะครับวิธีต่อไปครับก็คือเรื่องของการใช้โซเชียลลิสเทนนิ่งนั่นเองฮะช่องทางบนโซเชียลมีเดียเนี่ยโดยเฉพาะพวกคอมเมนต์ต่างๆนะในช่องทางสาธารณะทั้งหลายนะครับทั้งใน Facebook Instagram TikTok YouTube เหล่านี้ครับรวมถึง X ด้วยครับเป็นเหมือนดั่งเหมืองทองเลยครับสำหรับการค้นคว้าหาความคิดเห็นที่ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมีต่อแบรนด์ของเราจริงๆนะครับเพราะว่าช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางที่พวกเขาสามารถที่จะปลดปล่อยความคิดเห็นและความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์ของเราได้อย่างตรงไปตรงมานะฮะคือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดด่าก็ด่าตรงๆแหละด่าแรงด้วยนะครับโดยเฉพาะการด่าเนี่ยนั่นหมายความว่าเขามีเรื่องที่ไม่พอใจกับสินค้าของเรากับแบรนด์ของเรากับบริการของเรามากพอที่เขาจะไปบ่นไปคอมเพลนบนโซเชียลมีเดียนะฮะโซเชียลลิสเทนนิ่งเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าจะใช้พลังคนครับเข้าไปไล่ดูไล่อ่านทีละอันเองก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะใช้เวลาเยอะและอาจจะไม่คุ้มค่ากับชั่วโมงการทำงานของทีมการตลาดนะครับดังนั้นเราควรจะต้องลองใช้ พวก social listening tool ต่างๆฮะในเมืองไทยตอนนี้ก็มีอยู่ 5-6 เจ้านะลองไปเสิร์ชหากันได้ครับการใช้พวก social listening tool เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเวลาแล้วก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลข้อความต่างๆนะตามคีย์เวิร์ดที่เราเซตไว้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยแล้วเราค่อยมาไล่อ่านคอนเท็กซ์ต่างๆที่ระบบเก็บมาให้อีกทีนะครับดังนั้นการนำข้อมูลที่เราได้จาก social listening มาวิเคราะห์ก็จะสามารถหาเพนพอยต์ที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมีนะฮะแล้วก็นำมาวางแผนการทำ lead gen แคมเปญของเราต่อไปนะครับมาที่วิธีสุดท้ายกันครับวิธีที่3ในวันนี้นะครับก็คือวิธีที่เขาเรียกว่าเป็น internal feedback loops ครับนะฮะทีมขายทีมดูแลลูกค้าทีมโซเชียลมีเดียแอดมินนะฮะทีมเหล่านี้เนี่ยเป็นทีมที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะเพราะทีมเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นทีมหน้าด่านที่คอยรับมือคอยพูดคุยกับลูกค้านะครับเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงเลยแหละนะครับเขาก็จะเข้าใจว่าลูกค้ามองหาอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรซื้อไปแล้วใช้บริการไปแล้วมีประเด็นอะไรไหมมีเรื่องไหนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงนะครับดังนั้นครับเราสามารถที่จะสร้างระบบการจัดการจัดเก็บนะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ครับที่ทีมงานเนี่ยสามารถที่จะอัปเดตแล้วก็แบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ได้นะฮะเนี่ยครับจากทีมขายทีมดูแลลูกค้าทีมโซเชียลมีเดียแอดมินนะครับแล้วทีมการตลาดที่ดูเรื่องของ Lead Generation Campaign เนี่ยก็สามารถจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปวิเคราะห์ต่อแล้วก็ไปต่อยอดในการทำ Lead Ad ที่ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายต่อไปได้นั่นเองนะฮะนะครับนี่แหละฮะ3วิธีครับที่เราสามารถเอามาปรับใช้กับการวางแผน Lead Generation Campaign ของเราได้นะเพื่อให้เราได้จำนวน Lead ที่มีคุณภาพแล้วก็สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของเราได้นั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นเรื่องอะไรฝากคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ